Jeg er ikke så veldig tjukk i huet.
Sånn der.
Ja. Godt. Ja, det kjekt å være her hos dere igjen. Det en stund siden sist, men veldig fint å komme ut til Sommerøya. Og se kirka her og møte dere. Veldig bra. I dag så har jeg tenkt at vi skulle se på noe litt spennende i Guds ord. Du vet, Guds ord en sånn kilde som på mange måter ikke alltid lett tilgjengelig. Det tror jeg vi alle må innrømme som kristne. Og det at liksom Bibelen kan være litt tørr og tung for mange kristne, det av oss kristne, det sånn. Og mens når du først begynner å grave litt i den, så, og når du begynner å få tak i noe, og det kommer noe opp, da det gull verdt. Det det som å finne noen skatter som gir noe ekstra i livet hennes. Og det sto jo, Jesus sa jo det, vet du, til djevelen, da de møttes i ørkenen, så sa han det at en menneske lever ikke bare av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Og det det. Hva mente Jesus egentlig med det? Vi vet at på den tiden var det mange skriftlærde, og Toraen ble båret frem, og Guds ord var jo for så vidt tilgjengelig. Men allikevel så var det kanskje ikke så mange som fikk mat av Guds ord. Og det kanskje fordi at det ikke bare å lese ordet som bokstav, men det også at Guds ånd må blåse på det, sånn at vi forstår hva det menes, og også at vi forstår hva det menes for meg. Det jo på gresk to ord for ord. Og det for de som har gått på bibelskole og kanskje har hørt eller hørt prekener om det, så det disse to ordene, logos og rema. Og logos, det det generelle ordet. Det ordet som alle kan lese, nødvendigvis ikke forstå. Ikke sant? Det mange som leser Bibelen, djevelen leser også Bibelen, for å finne ut hva han kan bruke det til. Han prøvde seg når Jesus sa det, og brukte Guds ord. Men så det ordet rema, og det ordet, det betyr at ånden levende gjør ordet for deg, så det får en mening inn i ditt liv. Guds ord levende, står det, og skarpere enn noe tveget sverd. Og det trenger igjennom. Og det står også at det dømmer hjertets tanker og planer og råd. Så det mange spennende ting med Guds ord. Og før vi skal lese, så tenkte jeg skulle gi en liten bakgrunn, fordi hva jeg har lyst til å tale litt om i formiddag, det har noe med, du vet, i Bibelen så står det veldig ofte et sånt ord, i tidens fylde. Det et sånt ord at da liksom tiden var kommet for at Gud skulle gjøre det og det, så skjedde sånn og sånn og sånn. Gud jo historiens Gud. Gud ikke en sånn som ikke har noen planer og tanker for hvordan historien skal rulle videre. Ja, til og med i vår tid, som mange måter Gud avskrevet i den vestlige kultur på mange vis, redusert til en sånn litt uberegnelig fyr som ikke har noe særlig makt. Men selv i vår tid det Gud som historiens Gud. Og ikke bare andre steder i verden, men Gud også historiens Gud her på Sommerøy. Han har alt i sin hånd. Han har planer, han har tanker for hva han ønsker å gjøre her, midt iblant dere. Han har noe for landsdelen vår, som han ønsker skal skje med hans folk og med folket som bor her. Gud nemlig historiens Gud. Og siste ordet i historiens utfall, før Jesus kommer igjen, den ikke sagt. Det mange ting som ligger foran, og som kommer til å overraske veldig, veldig mange mennesker. Og ikke minst i Vesten. Det jo spennende. Jeg tenkte litt på det. Dere vet, det vi skal lese, bare dere kan ta Bibelen og slå den opp i Lukas kapittel 3. Og vi skal lese litt fra det kapitlet, men jeg skal først sette en liten ramme rundt det, så vi kan lese det inn i en ramme. Og du vet, på Jesu tid, det egentlig veldig lik vår tid. Det var ingen lett tid, hvis du kan si det på mange måter. Det en del ulikheter også. Men vi vet at på Jesu tid, da var det, og i Palestina, i Israel, så var det egentlig veldig vanskelig tid. For det var jo romerne som hadde kommet som et makt, et stort nytt imperium, og hadde tatt hele Palestina. Sånn at, og jødedommen som egentlig, ikke sant, storhetstiden hvor David var konge og kongen i Israel, det var liksom, alt var ødelagt. Det var, tempelet var riktig nok der, og det hadde blitt oppbygd en gang i hvert fall, eller to. Og du kan si de var under veldig press, fordi de som var romere, de var absolutt ikke kristne. Eller jøder da, vi kan kalle det. For kristendom var jo i ferd med å bli liksom født, hvis vi kan si det på den måten, for alle folk. Men kristendommen bygger jo på jødedommen. Vi har jo samme felles bok, det gamle testamentet, historien, Guds historiebok med sitt folk. Og når vi tenker liksom på det, Jesus ble jo født opp i Nazaret, der i det veiskillet helt nord. Mange som ikke tenker på det. Men der hvor Jesus ble født, det var et veikryss i den dagtidens tid. Det var der karavanene kom sør og nord. De reiste ned til Egypt og til Afrika, Nordafrika. Og karavanene dro øst og vest, akkurat i det krysset over Tiberiasjøen. Store fremmede, og det snakket mange fremmede for språk. Så Jesus hadde vært i kontakt med veldig mange mennesker i sin barndom. Det var sikkert derfor også Josef var sikkert og leverte bord, og han var jo møbelsnekker antagelig, og Jesus var også det. Og dermed så har de sikkert fått mange input av hvordan du kunne gjøre ting også fra andre kulturer. Men det som var et kjennetegn i Israel, hvis vi skal på en måte si, det var faktisk at det var en frafallstid for nasjonen. Det hadde vært i flere generasjoner, det hadde bare gått nedover med det åndelige tilstanden i det landet i generasjoner. Og vi hører faktisk ingenting, det er over 400 år i det gamle testamentet som ikke vi vet noe om. For det står ingenting om det. De siste profetene, de levde da 400 år før Jesus kom. Så det var det vi kaller en stille periode. Hva vil det si? Jo, det vil faktisk si at det var lite åpenbaring, det var ikke mye å skrive om. Og det var jo det vi vet med Samuel, ikke sant? Da det står at Eli, ikke tilbake i historien, det kom ingen åpenbaring fra Gud i den tida. Guds ord var ikke åpenbart, og så var det denne gutten som var gitt av Hanna, mor, si, som var gitt til presten for at han skulle oppdra hans til å bli en Guds mann. Og så hørte han en natt Gud rope på han. Og da sa Eli, du må svare, hør, tal Herre, din tjener hører. Og da ble han en profet og en far i den nasjonen som ledet folk inn og tilbake til Gud. Og så fikk vi kongene og så videre. Men så kan vi hoppe fram igjen. Det var faktisk sånn tiden Jesus ble født inn i. En veldig tørr, åndelig tid i Israel. Med veldig mye frustrasjon, dette mektige kongeriket, eller keiserriket Rom, som tok og erobret alt rundt Middelhavet. Og de karene var ingen smågutter. Det var barske karer, altså, som kunne drepe folk på de grusomste måtene, erobre, ta makten, og så videre. Og de hadde jo lagt hele Israel under seg, og vi vet at de hadde det vi kaller sånne kvislinger også, akkurat som under krigen i Norge, hvor de hadde tollere som tok penger fra folket og la skatter på dem. Og de var jo forrædere, ble kalt, ikke sant? Men Jesus vet vi også møtte noen av dem. Og det rammen liksom. Og så tenker jeg, og så begynner Bibelen å fortelle historien, evangeliene liksom, hva som begynte å skje. Og så det to, eller det en familie som plutselig vi får høre om. Og jeg tenker litt, parallelt litt med, Gud har alltid noen mennesker i historien. De kan være helt alminnelige, akkurat som deg og meg. Men det en ting som særpreger dem. De har en lengsel etter Gud. Og vi hører jo om Zakarias og Elisabeth, som gamle og ikke har fått barn. Den samme historien igjen, som har vært gjentatt seg flere ganger med Sara, ikke sant, og andre, Anna. Ikke fått barn. Og så går han, presten, inn i tempelet. Og det helt dødt i den nasjonen. Gud har ikke talt åpenbart seg på 400 år til noen profet. Så går Zakarias inn, for det var kommet hans tur til å gå inn. Og jeg ser for meg Elisabeth, de bodde rett utenfor Jerusalem. Ser liksom for meg det eldre ekteparet som tenker, nå drømmene gått i vasken, ikke et barn. Kanskje var de et sånn litt åndelige søkere, karismatikere på den tiden. De håpet at en dag skulle Gud gjøre noe i denne nasjonen. De var kanskje de trofaste, de som hadde bønnet, som vi hørte om disse kvinnene i Narvik, som ventet på Messias. Og så går han inn, og så taler Gud av at han skal få en sønn. Og han blir så forfjamsa, at han egentlig tror ikke det skal skje. Det var liksom utenfor all hans, det sprengte tankene hans. Så han tror ikke, og dermed så blir han stum. Gud er jo utrolig. Og så tenker jeg, ja, Gud er Gud, altså. Han er ikke bare snill med oss. Skjønner du hva jeg mener? Altså, jeg mener snill i den forstand vi mennesker tenker snill. Men han er heldigvis snill i den tanken. Gud er snill. Og det mye snillere enn hva mennesker mener er snilt. Skjønner du hva jeg mener nå? Det ikke nemlig alltid vi vet hva som snilt for oss. Og han blir stum. Og han må skrive på en tavle. Og folk skjønner, hva har skjedd med den mannen? Og så plutselig så begynner de å se at denne magen til Elisabeth begynner å vokse. Hun hadde de kanskje ikke engang på kvinners vis lenger. Men plutselig så begynner denne magen å vokse. Og folk begynner å prate, hva som skjer med dette gamle ekteparet, denne presten og denne kona hans? Jo, det løftesønn som hun skal føde. Men så det liksom denne slekta da, for hun hadde jo også en niese. Og det var Maria, en ung jente, kom sikkert fra en gudfryktig familie. For hun også får jo englebesøk. Og det klart, dette visste jo ikke folket i den tiden. Det skjedde helt ubemerket. Gud gjør masse ubemerket. Han elsket å drive med sånn helt ubemerkede ting. Og det driver han også med nå i vår tid. Som ingen vet, for en dag så plutselig får vi høre det. Og det skjedde på den tiden, akkurat som Gud bygger opp et moment. Og det står jo til og med at da disse to damene møtte hverandre, så hilste til og med fostrene på hverandre. Det står at fostret sprang i mors liv. Det forresten et veldig fint bevis på at det liv før det kommer ut. For å si det sånn. Det et menneske allerede da i mors liv. Så disse to da hilser på hverandre, og de begynner å profetere. Og ikke sant? Og så begynner det å skje. Jeg kan liksom se for meg disse familiene. Når Maria og Josef dro til Betlehem, og hun skulle føde, så jeg helt sikker på de var innom hjemme hos Elisabeth og Zakarias. For det var på veien til Jerusalem. Og de var i slekt. Og den tiden betydde slekt mye mer enn i vår tid. Så da var de innom helt sikkert, og så dro de videre til Betlehem. For vi vet jo også det at Jesus og Johannes, de var sikkert gode kamerater. Det må de ha vært. For de var på vei ofte når Josef og Maria og brødrene kanskje også til Jesus etter hvert og søstrene kom, så dro de opp til Jerusalem, og da var de storfamilien sammen. For vi husker jo den gangen da de skulle dra tilbake fra Jerusalem, så dro de av gårde, så trodde de at Jesus var helt sikkert der et eller annet sted. Han føyk rundt med Johannes kanskje. Ikke sant? Og så fant de plutselig ut han var jo ikke der. Og da kom de liksom på at kanskje han var et annet sted. Og da sier jo Jesus når de kommer og finner han, og mora er litt sint på han. Hvorfor kom du ikke? Så sier han, men jeg er i min fars hus. Da begynte han å snakke om hvem han egentlig var. Og dette er liksom rammen i Israel, disse små hendelsene som vi har som kristne fått vite. Men i den tiden så var ikke det kjent. Det var sånne skjulte ting som Gud holdt på med i det små med noen mennesker. Som skulle få enorme betydninger senere. Ikke sant? Og sånn er det også Gud er i dag. Han kan gjøre små ting med oss mennesker som kan få store konsekvenser på fremtiden. Og nå tenkte jeg det at vi skulle lese Guds ord. Fordi Johannes da, hvordan var han? Altså jeg tror at Johannes hadde vært en ganske omstridt forkynner hvis han hadde levd i vår tid. Det er jeg overbevist om. For det første utseendet hans er jeg ikke sikker på hva jeg hadde syntes så særlig om. Han hadde en nasaréløfte, det vil si at han var en som lot håret gro. Så, og han var, bodde i villmarka og spiste honning og hadde på seg sånne skinnfeller. Det var ikke sikkert det var så mye parfymelukt han heller. Og så videre. Jeg vet ikke. Men i hvert fall så var han det vi kaller en som hadde gitt Gud et løfte. Og det står at han var heller ingen vindrikker. For han hadde også gitt et løfte der. Han skulle på en måte innvise seg til en spesiell tjeneste for Israel. Og hva var det egentlig oppgaven hans var i dypest? Er det noen som husker det? Hva var det liksom det ble sagt han? Hva er det han er? Han er veirydder, ja. Han er en som skulle ta vekk steinene. For hvem? For Messias. Og det var jo Jesus, lekekameraten hans. Fra familiesammenkomstene og i turene opp til tempelet. Jeg er ikke sikker han visste det helt. At han skulle være det. Det er ikke alt vi mennesker vet nemlig om det Gud har kalt oss til alltid. Men så er det denne mannen da, og han har jo sett denne åndelige situasjonen i det landet. Og så blir han en profet, og profeter er ekle mennesker mange ganger. Fordi de driter i hva folk sier, og hva de mener. Og hvis du er en ekte profet, det er noen som er veldig ufyselig og kaller seg profeter, og ikke er det. De har vi også sett, og de er like ekle de også. Men så finnes det noen få, som faktisk tør å si ting til Guds folk. Som ikke bare er koselige. De er ikke favorittsangen til profeten, er ikke at du er verdifull. For å si det sånn. Men det er godt at ikke bare menigheten er profeter, for da hadde vi blitt ødelagt alle sammen. Det er vi klar over. Vi trenger både pastoren og hyrden og læreren og barmhjertighetstjenesten og alt sammen. Men vi trenger også å gi rom for profeten. Og nå skal vi høre en av prekene hans. For det er det dette går ut på da. Nå har vi satt det inn i et litt historisk perspektiv. Nå skal vi høre hva denne mannen sier i Israel. Vi kan jo liksom tenke oss at hadde du holdt en lignende preken i Vesten i dag, i hvilket som helst del, så kan det hende at han hadde kommet på TV, og så hadde han sagt det at denne gærningen her, han får vi sperre inne. Muligens. Jeg vet ikke. Her kommer det. Og her ser vi historiens Gud igjen. For Bibelen er veldig konkret. Han sier, det skjedde da. Det er ikke bare tatt inn igjen. Det skjedde da. Og så står det. Det var i den 15. år av keiser Tiberias regjering. På
Pontius Pilatus var på den tiden landshøvding I Judea. Herodes var landsfyrste over Galilea. Hans bror Philip over Ituria og Trokanitus Lysanias over Abilene. Og Annas og Kaifas var øverste prester. Da kom Herrens ord til Johannes. Aha, her kommer det. Herrens ord kom til ham. Zakarias sønn, ute I ødemarken. Og han dro rundt I hele landet. Han har fått et ord. Og det ordet dro han rundt I hele landet og forkynte. Omkring Jordan. Og forkynte at folk skulle vende om og bli døpt for å få tilgivelse for sine synder. Som det står skrevet I boken med ordene av profeten Jesaja. En røst roper I ødemarken, rydd vei for Herren, gjør han stier rette. Hver dal skal fylles, hvert fjell og hver haug skal senkes. De krokete veier skal rettes ut, og de ujevne stier blir jevne. Og alle mennesker skal se Guds frelse. I store mengder dro folket ut til Johannes. Og de ble døpt av ham, og han sa til dem mange trøstende ord. Første ord han sa, ormeyngel. Hvem har lært dere hvordan dere skal unnslippe den kommende vredesdom? Det jo som å tatt ut det I vår tid. Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og kom ikke og si vi Abraham til far, for jeg sier dere Gud kan oppreise barn fra Abraham av disse stenene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hugget ned og kastet på ilden. Det var ordene som resumé. Så vil jeg si det var en hård preken. Du ikke enig? Det synes I hvert fall jeg. Hvis det sanne, så er de veldig nødvendige. Og det viste seg at på den tiden så ga folk en enorm respons. Nå skal vi høre responsen. Hva skal vi da gjøre? Spurte folk. Det var altså de vanlige folk. Han svarte, den som har to kjortler skal dele med den som ingen har, og den som har mat skal gjøre det samme. Og så kommer gruppe nummer to mennesker. Også noen tollere kom for å bli døpt, og de spurte ham. Mester, altså ordet hadde også nådd dem, liksom, de hadde slått inn I den, og nå var de kommet for å høre mer på denne mannen, og de hadde fått dårlig samvittighet, og de hadde begynt å si, hva det jeg må gjøre I mitt liv? Og da sier altså Johannes, Mester, hva skal vi gjøre? Så sier Johannes, krev ikke mer inn enn det dere har rett til, svarte han. Altså han ba dem faktisk ikke å slutte som tollere. Det kan jo være en oppmuntring, nå det ikke tollere her kanskje, men dere skjønner. Han ga dem en klar rettesnor om hvordan de skulle leve. Og så sier han, og videre, hva så med oss, spurte noen soldater. Til og med romersoldatene var ikke uberørt av det som skjedde. Og det ser vi når det kommer et ord fra Gud. Når Gud gir et ord fra han selv til noen mennesker, da blir alle berørt. Og det ser vi til og med disse barske gutta som hadde herjet hele rundt Middelhavet, som nå var I tjeneste I Palestina, de var berørt. Og de hadde sikkert mange ting på samvittigheten, de karene der, og de kjente at nå det en mann som taler et ord fra Gud. Og så sier han, hva med oss? Spurte noen soldater, hva skal vi gjøre? Det var etter at de hadde omvendt seg bekjent syndene sine, og sto der ved siden av dryppende våte sikkert. Og så sier han, press ikke penger ut av noen, ved vold eller falske anklager, men nøyd dere med den lønnen dere får. Interessant. Og så nå kommer det noe interessant. Folket gikk nå I forventning. Det noe helt utrolig, men hva som skjer når mennesker vender om fra ting og en livsstil og sånn, da begynner plutselig forventning å komme. Hva skal Gud gjøre nå? Det ikke det som vi kjenner stillheten. Vi venter, hva ligger foran? Det var det som skjedde. Og alle tenkte I sitt indre sinn at Johannes kanskje var Messias. Da tok han til ordet og sa til dem alle, «Jeg døper dere med vann, men han som kommer, en som sterkere enn jeg, jeg ikke engang verdig til å løse sandalremmen hans, han skal døpe dere med hellig ånd og ild.» Han står med kasteskuffelen I hånden for å rense kornet på treskeplassen og samle veten I låven. Agnene skal han brenne opp med ild som aldri slukner. Han fornekter seg ikke, altså. Det skikkelig stoff her, altså. Og så står det, «Dette og mye mer la han folket på sinne når han bar frem sitt budskap.» Men da han refset landsfyrstens Herodes, fordi han levde med sin brors hustru Herodias, og gjorde mye annet ondt, føyde Herodes en ny misgjerning til alle de andre. Han kastet Johannes I fengsel. Og vi vet jo historien hva som skjedde med han. Han ble et hode kortere på grunn av en sånn liten fest som Herodes hadde. Og det var ikke enkelt for disiplene hans. Og vi kan liksom ikke kalle det en stor suksesshistorie. Og vi vet hva som skjedde med Jesus. Han gikk denne veien. Men så står det her da. Jeg har lyst til at vi skal skifte, for den akkurat den samme historien, den står også I Matteus. For akkurat nå skal vi gå over til Matteus og lese helt de siste versene av den samme historien. Og der står det da, I Matteus 3, det også, og fra vers 13. Da dro Jesus fra Galilea til Jordan og kom til Johannes for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre ham og sa, «Jeg trenger å døpes av deg, og så kommer du til meg.» Jesus svarte, «La det nå skje. Dette må gjøres for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. Da Jesus ble døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen, «Dette min sønn, den elskede, som jeg har behag I.» Der møtes disse slektingene igjen. De hadde kanskje ikke hatt så nær kontakt med hverandre på en stund. Johannes hadde vært ute I ørkenen, forberedt seg til tjenesten, og alt det Gud hadde, han visste sikkert ikke hva han holdt på med egentlig. Og så får han ordet fra Gud, så begynner han, og så kommer Jesus. For han vet at han skal også døpes. Men så kommer spørsmålet. Hva? Hvorfor skulle Jesus døpes? Hadde Jesus noen synder å bekjenne før han ble døpt? Nei. Johannes sier faktisk til han at han vet at Jesus ikke har det, så han sier, det ikke du, jeg skal ikke døpe deg, det egentlig du som må døpe meg. For han hadde vært sammen med Jesus. Og jeg tror han visste bedre, han visste at denne mannen levde ikke I synd på noe vis. Så han visste, men han visste selv at han hadde ting. Så han trengte faktisk å bli døpt. I hvert fall I forhold til Jesus. Men da sier Jesus, nei, det la det skje. For dette må skje for at rettferdigheten skal bli oppfylt. Hva var det egentlig som skjedde der I Jordan. Ved Jordan. Jo. Og det det samme som skjer når vi kristne bekjenner våre synder. Dere vet, 1. Johannes 1,9. Det jo et kjent ord for oss evangeliske kristne. Dersom vi bekjenner våre synder, da han trofast og rettferdig. Så han forlater oss alle våre synder og renser oss fra all urett. Det et fantastisk løfte når vi bekjenner våre synder. Både for Gud og for mennesker. De la altså syndene sine liksom åpne og bekjente dem. Det kan være smertefullt, det vet vi. Var det stopp her? Ja. Bare så de hører meg. Nå dro jeg av den nå, men jeg kan godt bruke en mikrofon nå, altså. Hallo, hallo? Ja. Ta den på, du da. I hvert fall så ser vi det at Jesus, han hadde ingenting å legge der. Hvorfor gjorde han det da? Egentlig veldig enkelt. For da Jesus gjør det, og det det som så vakkert med Jesus, han ikke en som står langt borte over oss. Han ikke en som vil henge opp på veggen, som vi spøker litt med. Han hevet seg ikke over oss. Han identifiserte seg med menneskene. Helt og fullt, selv om han ikke var en synder. Og vet dere hva som skjedde? Jo, han gikk ned i vannet. Og alle de syndene som folket hadde lagt i vannet, de tok han på seg og bar dem til korset. Hvorfor gjorde han det? Johannes vitner og sier, se, sa han etterpå den dåpen, det Guds lam som bærer verdens synd. Så Jesus identifiserte seg med oss. Ja, han tok til og med alt det som var, som hindret oss fra å ha et forhold til Gud, tok han på seg for å åpne veien for oss, så vi kunne ha fellesskap med Gud. Fantastisk. Det var en vekkelsestid i Israel. Tusenvis av mennesker var vakt. Og så begynte Jesus å virke. Og vi vet jo hele den historien, så jeg skal ikke si noe mer om akkurat det. Men jeg tenkte litt på det, og jeg har litt lyst til å si noe nå mot slutten, fordi tiden går fort her, men jeg tenkte litt på det. Gud, han har liksom noen mennesker som vi hørte om, som liksom midt i. Ingen vet om dem. De bare der. De venter på hva Gud skal gjøre. Det var noen flere i Bibelen, og vi hører om Anna og Simon, som ventet på når Jesus ble båret inn for å bli i tempelet. Da var de der, for de ventet på Herren, står det, hva han skulle gjøre. Og jeg tenkte litt på det, og stilte det spørsmålet til meg selv. Jeg en som venter på hva Gud skal gjøre? I mitt liv, i min families liv, i det samfunn jeg en del av, i den landsdelen vi alle en del av, Leif en som venter på Gud. Å vente på Gud ikke bare å sitte ned og ikke gjøre noen ting. Det ikke det jeg sier. For vi holder på med våre daglige ting. Men jeg har tenkt på det. Jeg en som åpen for, som Johannes, å få et ord fra Gud? Du trenger ikke å være en forkynner. Maria var ikke det. Hun var en ung jente som bare ventet på Herren. Og så skjedde ting i hennes liv. Og jeg tenkte litt på det. Dere som har vært på bønnekonferansen, som har vært oppe i Finnmark hvert år, dere vet jo det at Der har vi møttes en 300-400 mennesker for å møtes til en konferanse. Og jeg kan også si det at i år så blir det den andre helga i august. Skal det være en sånn konferanse i Lakselv. Og Dennis Greenwich kommer, og Håkon Fagervik, og en del også av oss da nordfra. Men i den konferansen så har det vært en sånn inderlig ønske at vi skulle forberede på en måte, eller være med å rekruttere flere sånne ventere. Og dere vet også at noen av oss har følt at vi skulle fortelle Guds folk at la oss ha en sånn dag som vi sier til folk at ta sett litt tid til side så dere lytter til Gud. Du vet, vi lever i en veldig tid hvor ting skjer fort, og vi har masse å drive med. Helt sikkert mange av dere også, sånn som jeg har. 10 ukene flyr, og plutselig så har du masse som skjer. Både i ditt eget liv, i de rundt deg, familien din og så videre. Og du føler kanskje, hvor Gud midt oppi alt dette? Hva det Gud ønsker å si til oss? Hva det Gud har for oss? Og noen ganger har vi ikke engang tid til å reflektere over det. Så for noen år tilbake så bestemte vi på denne konferansen, det var når vi var i Karasjok, at vi ville utfordre Guds folk til å ha noe vi kaller en innvielsesdag, eller vi kalte det faktisk da en sånn fastedag. Jeg synes kanskje ikke det et sånt godt ord, fordi faste, da tenker folk at det blir en forferdelig kjedelig dag, hvor jeg ikke skal spise. Men jeg har mer kalt en sånn dag hvor man søker Gud. Og jeg selv begynte med det for mange år tilbake, å ha en sånn dag hvor vi sier, den kvelden har vi ikke på TV. Den dagen setter jeg meg litt ned og bruker litt tid med Gud. Og hvis kona mi hjemme, og vi, så gjør vi det sammen. Da tar vi litt ekstra tid og ber for ting som vi vet hviler på oss. Og så trenger vi også ikke bare å kaste alle problemene våre på Gud. Det ikke det den dagen liksom. Vi skal bare ramse opp og ha lange lister som vi kan legge frem for Gud. Men det litt å lytte. Det noe du vil si meg, Gud? Det noe du vil si oss som familie? Kona mi har vært i en veldig tøff jobb i 8 år. Hun har vært ordfører i Storfjord, det vet jo dere. Og det har krevd mye av henne, og jeg kan si det har krevd litt for mye noen ganger. Og da har jeg opplevd at de pusterommene har vært veldig, veldig viktige. Og det å få et ord fra Gud, det faktisk forskjellen fra å ikke gå under, men å gå over. For noen år tilbake så hadde vi en veldig stor utfordring i familien vår. Nå er jeg litt åpen med det. Sønnen vår, den yngste sønnen vår, han kom til oss en dag og fortalte at han ikke lenger ønsket å følge Jesus. Det var ting som hadde skjedd i livet hans som gjorde at han måtte ta den beslutningen. Han visste at han kunne ikke leve sånn og sånn og kalle seg en kristen. Og det klart, det var en ganske stor utfordring for oss, fordi vi har jo på en måte ønsket at barna våre skal leve med Gud. Og vi vet hva det betyr. Og hva gjorde vi da? Jo, da var det litt denne dagen som vi hadde satt av. Den var så god å ha. Og vi tenkte ikke bare på sønnen vår, da. Men vi søkte Gud og sier, Gud, hva har du for oss? Og vi opplevde at Gud begynte å tale til oss. Og jeg fikk et ord fra Gud om min situasjon, om gutten min situasjon, som ga meg hvile. Og det var så godt å få den hvilen. Og vet dere hva som skjedde? Det var helt utrolig. Du vet, når man blir bekymret som foreldre, så kan man gjøre veldig mye dumt. Bekymring er noe dritt. For å si det rett ut. Altså, bekymring med vantro og tyngsel. Ikke sant? Og du kan tenke deg hvor mange kristne foreldre som har gjort det enda vanskeligere for barna sine å komme til Gud. Fordi når du møter et barn som har gått bort fra Gud, så møter foreldrene, så ser de det bekymrede ansiktet til far og mor. Ingen glede over det barnet, ikke sant? Bare bekymringer. Og så har de sånne stikkende ord hele tiden. Skjønner du hva jeg mener? Hva gjør det? Det dreper faktisk alt i forhold til det at det barnet får frimodighet til å søke Gud. Dessverre så gjør det, skjer det. Det skulle vi tenke litt over. Men jeg vet at det kan være veldig tungt å bære et barn. Så jeg den første til å innrømme at jeg kan si jeg var ganske stille i telefonen når vi snakket sammen. Og han kjente nok at pappa var litt lei seg, særlig de første månedene etterpå. Men så var det da vi hadde disse stundene, og Gud begynte å tale til oss. Det var ikke bare om det, men andre ting. Og plutselig i en sånn stund, en onsdag kveld, ingen TV. Vi satt der bare, hørte litt musikk, og vi leste også en bok sammen, og vi ba sammen om ting. Så Gud, er det noe du vil si? Så var det akkurat som Gud bare sa til meg, nå skal ikke du bære han lenger. Nå er det jeg som bærer han. Wow! Og det var ikke bare sånn et ord som liksom bare jeg fant på, men det var Gud som talte det inn. Og jeg kjente fysisk at den byrden bare sjoff forsvant. Og det var deilig. Og vet dere hva som skjedde? Jeg ble så lykkelig. For det gikk opp for meg at det var han som bar sønnen min, ikke jeg. Og det som skjedde, det var det at jeg ble rett og slett litt ufyselig type. Det vil si på den måten at det, når Åsmund ringte meg, så var jeg i så godt humør at jeg pratet med henne. Og jeg tøysa med henne, og jeg snakka med henne. Så det var han som ble stille i den andre enden. Veldig merkelig opplevelse. Nå forteller jeg det så godt jeg kan. Det skjedde noe i mitt hjerte, at jeg kjente bekymringen for det forsvant. Og jeg kunne bare overøse han med min velsignelse. Jeg kunne diskutere praktiske ting med han, og hjelpe han med ting. Ikke sant? Jeg hadde en glede. Og jeg kjente også at jeg var stolt av sønnen min. Skjønner du hva jeg mener? Også på tross av dumme valg. Og jeg tror han merket det. Og det skjedde. Jeg vet ikke hvordan Gud gjorde det. Men så kom han hjem da, et halvt år etterpå, sammen med kona si. Og de var nygift. Og vi hadde fin jul sammen. Og så ga vi dem noen bøker til jul. Det er en fin anledning å gi bøker, for jeg vet han leste bøker, og Den himmelske mannen var en av dem. Han liker sånne biografier. Og dette leste de etterpå da, når de kom hjem og sånn. Og så en dag så sender han en tekstmelding til meg, så sier han, pappa, nå har jeg tatt imot Jesus, og han skal være min herre igjen. Fantastisk. Han var borte fra Gud i kanskje 2 år. Jeg er bare en tung byrde kanskje 1 år. Det er faktisk noe med det å høre et ord fra Gud i livene våre. Og det er derfor jeg sier at vi er så avhengig av disse ordene. Vi er så avhengig av nå delte jeg et personlig behov eller noe som er nært i familien vår. Men det gjelder andre ting også. Menigheten her, vi hørte, hva er veien videre? Jo, jeg tror det er en vei som Gud vil vise dere. Det kommer ikke til å være blåkopi av Narvik eller noen annen sted, men at noen av dere får noe fra Gud. Derfor vil jeg oppmuntre dere til å være de som lytter til Gud, for han kjenner denne menigheten bedre enn dere kjenner. Og så er det noe veldig fint. Hvorfor taler jeg om dette her? Jo, jeg har lyst til å utfordre deg. Ta en kveld i uka. Sett den av. Om du er en som liker å faste et måltid. Men jeg synes det er faktisk viktigere for Guds folk å faste fra TV noen ganger. Og ikke bare la den dirigere kvelden din. Og fritiden din. Men sett dere ned. Og spør, er det noe vi skal gjøre? sammen hvis dere ekte folk. Hvis dere alene, det jo, kan dere gjøre det. Og det noe med det å rett og slett bli en gudsøker. Og nå snakker jeg ikke om å, at dere skal få en ting til. Oi, dere skulle trimme mer eller et eller annet. Dere skjønner hva jeg mener. En ting til som vi kristne skal gjøre. Åh! Det ikke det jeg prøver å si, håper jeg. Men jeg håper å inspirere dere til få en lyst til å si, åh, så spennende. Tenk at jeg kan få lov til å trenge meg litt mer på. Og tenk om vi blir flere i Nord-Norge som gjør det. Og får smaken på ting. Da det at jeg tror at noe skjer i det åndelige. Og da vil vi også få ord fra Gud. Jeg har lyst til å avslutte med en historie. Vi trenger virkelig åpenbaring for å leve som kristen. Det ikke bare tradisjonen vi kan lene oss på. Den historien jeg fortalte jeg nå på bønnekonferansen. Så hvis du var der så hørte du den, men jeg har lyst til å fortelle den igjen. På Borgen så drev vi for mange år tilbake camping. Jeg lurte meg jeg fortalte historien her også, men nå forteller jeg den igjen. Da kom det et ektepar. To ektepar, et eldre og et yngre ektepar til Borgen, skulle leie en hytte og få strøm til en campingvogn. Og det var noen veldig uforskammede mennesker som kom. De var fra Holland, og de skulle ha meg til å skrive en regning som var mer enn det de hadde betalt. Og hvorfor det? Jo, det var fordi at de hadde hatt to campingvogner, den ene var krasjet nede i Dombås, og så fikk de forsikringspengene igjen for alle hyttene de leide. Sånn at, og de leide en hytte på Borgen som kostet 300, og så ville mannen at jeg skulle skrive 500 i stedet for 3 på regningen. Så han ville få 500 igjen på forsikringen. Det jo mange som mener det at det lov å snyte forsikringsselskap, fordi de tar så mye penger av oss. Det var det han sa til meg også. Men jeg klarte ikke å gå med på det, så jeg sa det kan jeg dessverre ikke gjøre. Og da ble en skikkelig hissig og tok meg sånn, og sa, det kan du, sa han. Så sa jeg til Herren da, for da fikk jeg vridt meg ut, og så hadde vi en vask, så vasket jeg hendene mine akkurat som Pilatus. Fri meg fra denne stunden, ikke sant? Da bare få tenke litt. Så ropte jeg til Gud, hva skal jeg gjøre? Og så kom ordet fra Herren, og det løste meg ut av situasjonen. Vet du hva Gud sa? Han sa det helt unike som bare Gud kan si, og det det vi kan få når vi sammen med Gud. Han sa, la han bo på Borgen gratis. Så jeg snudde meg til mannen som sa, du skal få bo her gratis, jeg ser penger er et problem. Så vær så god, her kan dere få nøkkel til hytte og alt, det gratis. Han var som dette ned fra månen. Det en motsatt ånd, Gud har alltid en annen løsning. Og du kan si, mannen sto der, han hadde 300 kroner i hånda, han la 300 kroner der, og tok kvittering som hadde skrevet 300, og så løp han. Han var for stolt å ta det imot også. Er ikke det typisk hos mennesker? Men litt senere kom han og faren hans gående på Borgen, og så hører jeg de snakker engelsk med hverandre, og så sier de, I think this man must be a religious man. Nå vet jeg at de hadde sett sikkert på engelsk, vi hadde engelske tekster og noen bibelvers på hyttene, da, så det kan jo hende han tenkte det også. Men der fikk vi snakke, så kom han bort til meg etter, jeg drev å bygge huset mitt da, så det lenge siden. Men så fikk vi en lang samtale om Jesus. Han har svarene som ikke vi har. Mennesket lever ikke bare av brød. Mennesket lever ikke bare av yttre ting, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Skal vi be sammen. Vi har lyst til å takke deg, gode far, for du vår far.